bueno, pois nós falamos aquí cada día dende este programa de radio para xente, xente do Carballiño e comarca, tamén para xente, xente do Irixo. Por eso está hoxe aquí con nós en unos minutos, por unos minutos, o concelleiro do Partido Socialista, Iago Fariñas. Moi boa tarde.
Boa tarde, Xan, e boa tarde a toda a veciñanza que nos escoita.
Fai unos días xa algo comentábamos o respecto desa reunión que mantiñas, Iago, co presidente da Confederación Hidrográfica, bueno, para abordar diversas cuestións que teñen que ver co Concello do Irixo en materia de saneamento e conservación dos ríos, estado das fosas séticas, en fin, que son varios os temas que trataste nesa reunión, verdade?
Pois sí, a verdade é que vendo a falta de iniciativa e a falta de xestión neste tema, igual que noutros moitos no Concello de Irixo por parte do Goberno Municipal, pois bueno, me decidín a tomar iniciativa, visto pois que, ademais, efectivamente, nestes últimos anos o alcalde de Irixo non se reuniu co presidente da Confederación Hidrográfica, vexo que fixera ningunha xestión ao respecto, a pesar de que, como xa teño dito, coincidía que o presidente da Confederación Hidrográfica, que é un nombramento do Goberno Central, hasta fai moi poucos meses o Goberno Central era da mesma cor política que o Goberno Municipal do Irixo, entendo que como mínimo algo de sintonía terían e algunha capacidade de xestión ou de persuasión, polo menos, tería que ter o alcalde do Irixo para que lle fixeran caso e para facer algunha xestión ao respecto disto. Entón, bueno, como vin que non fixo absolutamente nada, e de feito, bueno, pois hubo cambios na presidencia da Conca Hidrográfica, pois me decidín a pedir unha reunión que me recibiron o venres da semana pasada e abordar e que me informaran un pouco como estaba a situación do expediente da playa fluvial, como estaba a situación da limpieza dos cauces do río no Irixo.
É verdad, porque había aí varios expedientes que no seu día se abriron o Concello do Irixo, bueno, pois por delitos medioambientais, non? Por cuestións que teñen que ver coa falta de respecto cos ríos do Irixo, non?
Sí, aí hai varias cousas, unha delas é que de feito xa no ano 2016 nos levamos unha moción que se aprobou por unanimidade de toda a corporación, que era para que dunha vez por todas se legalizaran as obras do que era a praia da mal chamada ou mal lograda praia fluvial do Irixo, porque realmente ali non existe unha playa fluvial, hai unha serie de obras que se fixeron, que parte das que se fixeron hubo que dar facer celas, se gastaron ali xa fai como 15 anos, pois cerca máis dunhos 55 millóns das antiguas pesetas, ali iba a haber unha playa, iba a haber unhos vestuarios, iba a haber incluso unha cafetería. A verdade é que realmente non hai nada, parte do que se fixo, porque
bueno, hai a antiga ponte, non? Que sí, bueno, foi trasladada, porque estamos falando dese espazo.
Sí, ese espacio. Antigua ponte, pero se compraron unhas palleiras ali, que supuestamente iban a ser unhos vestuarios, unha serie de cousas, non se fixeron. Se construíron unha serie de muros de formigón, cunha serie de aceras que hubo que demoler, as aceras hubo que demolerlas posteriormente se fixo un proxecto que costou casi 30.000 euros, o sea, 29.449,59 euros para intentar legalizar esas obras que nunca se conseguiu legalizar, se pagou unha sanción e 15 anos despois proseguimos igual. Fai dous anos aprobou esta moción nosa para que se legalizaran esas obras, para que se intentara facer unha praia de verdad e de feito tamén para que se limpiara o cauce do río ao seu paso pola ponte.
Son logo actuacións legalizables.
Sí. Non, claro, eso habrá que velo. Posiblemente eu entendo que hai que seguir demolendo, porque aí se demoleron as aceras, as beiras rúas que se fixeran, se construíron, despois se moler, pero eu supoño que habrá que demoler os muros de hormigón, porque eu entendo que nun cauce dun río non se pode acometer este tipo de obras que entendo que atentan de alguna maneira contra o cauce do río, contra a natureza, contra o medio ambiente, etc. Entón, bueno...
Pero eso é porque se fixeron unhas actuacións, sen autorización da Confederación Hidrográfica.
Estamos falando de fai 15 anos. Claro, nestes dous últimos anos, desde que se aprobou a moción, xa non digo os 15 anteriores, que tempo tuveron, non vamos esquecer que o alcalde de Irixo leva máis de 32 anos de alcalde, quer decir, que se quixo facer algo ou proxectos que quixera facer, tempo de facelos tivo. Pero bueno, xa solo falo nos dous últimos anos, desde que se aprobou esta moción, que nos levamos ao pleno, se aprobou por unanimidade. Tuveron tempo de limpar o cauce, tuveron tempo de legalizar esas obras e de facer unha praga como Dios manda, e tuveron tempo porque tiñan interlocutores, volvo a decir, do seu mesmo partido político. Hasta fai un mes o presidente da Confederación Hidrográfica o nombraba o goberno do Madrid, que era do Partido Popular. E nin sequera tuveron unha reunión co presidente da Confederación Hidrográfica. Entón, bueno, eu me reunín con ilo o venres da semana pasada. Sí que é certo, me refiero, porque aquí podes...
En que estado están logo esos expedientes?
Podes prometer, sí. Podes prometer e podes decir, pero prometer se non vas facer, pois é mellor non prometer. Il, o que se comprometeu comigo, porque il acaba de aterrizar na Confederación Hidrográfica, il desconoce o que eu lle transmitía, o desconoce, porque il acaba de chegar e non sabe, pois os antecedentes desa praia fluvial, desas obras, dese expediente, vai mirar todo ese estado, vai mirar tema de saneamento, vai mirar o tema da limpaza do cauce, quedamos que nos íbamos que il tan pronto tuvera mirado eso para me dar unha resposta, actuación que poda facer, se comprometeu a que a facela, se que pode, se non o pode facer, por exemplo, a limpieza do cauce do río, que sería a cuestión máis inmediata, polo tema da época de chuvias, das enchentas e todo, porque a mí, ademais, hai vivendas cerca do cauce do río que se poden inundar, me vai decir se poden acometelo xa ou non o poden acometer, vai mirar o tema do expediente, claro, non é unha cousa inmediata, que non podemos pretender agora que en un par de meses, despois de 15 anos, que se solucione todo de golpe. Eu xa lle transmitín que, bueno, que eu lle vou seguir insistindo co tema, me vai dar unha resposta, e en cualquier caso, tamén lle dixen que se a partir do ano que ven, este que fala, ten o apoio dos veciños de Irixo para ser o alcalde, e o presidente da Confederación Hidrográfica sigue, sexa ese ou sexa outro, que sepa que me vai ter día ali, día sí e día tamén, hasta que consigamos esta serie de expedientes, legalizalos, acadar unha praia por Irixo, que se limpe o cauce do río e solucionar un problema que non é menor que o tema do saneamento no Irixo, que é un auténtico escándalo.
Eu non é, non son quen, non son quen, non son a persoa indicada para dicirche como tes que facer política estando na oposición, nin é tampouco para meter cizaña, pero a ver, eu entendo honestamente que quen tiña que entrevistarse co presidente da Confederación Hidrográfica non era Astillago, é o alcalde.
Vamos a ver, pero...
Non tendes un alcalde no Irixo.
Xan, eso está claro, pero eu empecéi dicindo que visto co alcalde non tomou a iniciativa, no, xa non digo nos últimos 15 anos desde que se fixa a playa fluvial, xa non digo nos últimos 15, pero nos últimos dous, que nos, o 29 de xuño de 2016, presentamos a moción, se aprobou no seguinte pleno, por unanimidade.
Igual é que o alcalde do Irixo non ten tempo, pero ten o seu tenente alcalde. Bueno, tengo pues, seu primeiro tenente pues, alcalde que tamén ten dedicación ao concello.
Tempo non terán, pero un goberno municipal que lle costa aos veciños do Irixo máis de 73.000 euros o ano entre pagas extras e seguridade social, home, está dentro, non fai moito, se publicou un ranking dos 10 concellos da provincia de Ourense, incluídas vilas como Carballiño, Rivadavia e outros concellos máis grandes, en cuanto a gasto dos gobernos municipais e dos alcaldes, e o goberno municipal do Irixo era o décimo da lista de todos os da provincia, dos que tiñan datos. Habería algún outro mellor que non tiñan datos e podía ser que o mellor estuvera nese ranking, non sei, pero eu creo que un goberno municipal que lle costa aos veciños nun concello xa de menos de 1.500 habitantes, porque o sabemos todos, está costando máis de 73.000 euros ao ano, donde cobran tres persoas no goberno municipal e non son quen. Pero xa non é que non sexan quen de reunirse co presidente da Confederación Hidrográfica, porque isto nestes dous últimos anos tuveron tempo. É que non se reúnen, nin empatizan, nin fan presión, nin presionan, nin reclaman cousas decididamente por iso con nadie, porque das últimas reunións que tuveron, concretamente cun conselleiro, cunha conselleira da Xunta de Galicia, foi fai como un ano e pico cando nos presentamos esa moción con máis de 25 povos que non teñen saneamento no Irixo, que non son máis de 25, deben ser máis de 30, porque despois cando salió isto nos medios de comunicación nos chamou xente e nos dixo que no seu concello si había arquetas e había tubos, pero que non había fosa séptica.
Nos seus povos,
quere decir. Entón, bueno, despois de que nos presentamos esta moción, o mes seguinte se van reunir a Santiago ca conselleira, que van. O sea, eles non saben o que hai no Irixo, o que pasa que non lles interesa, non teñen gana de facer nada, porque pensan que sen facer nada, que a xente lles vai seguir votando. E que o Irixo, bueno, despois deles, da igual, que o Irixo desapareza e que non haxa nada. Eles cobran todos os meses a vivir. É mellor gastar 6.000 euros en merchandising, o sea, en facer calendarios, facer bolígrafos e facer xogos do parchís, que se fixeron máis de 200 xogos do parchís, e do tres en raya.
Anda.
De publicidade, para andar repartindo por aí, o sea, 6.000 euros, e despois non somos capaces de ter un plan de limpeza, de saneamento no Irixo, polo menos para fosas éticas que hai, limpalas e telas en orden, que se andan vaciando por aí de cualquier maneira. O sea, se ter diñeiro por unha cousa, pero,
que me interesa a min eso do tres en raya e do parchís que son algo así con tableiros, supoño, ilustrativos, promocionais.
Mira,
do Irixo,
né?
Aparece a igrexa de a igrexa do campo e
o que che podo decir é que eu todos os anos
Pero son logo material publicitario promocional do Irixo, sí.
Espera que che vou decir. Eu o que che podo confirmar porque eu todos os anos unha das cousas que fago, dentro entendo que é a miña obligación, senón non me hubiera presentado a isto, reviso a conta xeral do Concello. A conta xeral do Concello inclúe tamén toda a facturación, todas as facturas que pagou o Ayuntamiento do Irixo. Non é unha tarea fácil, e levache bastante tempo, sí, pero fago factura por factura. Por que? Porque eu entendo que teño que saber en que se gasto o diñeiro. E eu, o que che podo decir, é que vin as facturas que se pagaron, todas elas, a suma de todas elas, sumaba máis de 6.000 euros e había facturas de parchir, de tres en raya, de imanes, de bolígrafos, de calendarios. O sea, eu entendo, con perdón, de trapalladas e de cousas que sí, que nun momento dado podes facer un gasto dese, un publicitar o teu concello, pero que non podes gastar ese diñeiro por un lado e non facer, non acometer actuacións que son básicas e que ten que ter o concello. Entón, podo che dicir que as facturas se pagaron e os parchís, supoño, corfaría.
O parchís é o tres en raya.
Eu nunca vin.
Polo menos estaránse popularizando ora entre os veciños, estaréis xogando moito logo o parchís.
Creo que tamén en algún momento, non nestes exercicios económicos, en exercicios económicos de fallanos, creo que incluso tamén se fixeran barallas de cartas. Non o sei.
É un chisquiño máis popular así, bueno, no Irixo. O dominó tamén.
Eu o que digo é que ten que abrir prioridades, ese ter diñeiro para gastar 6.000 euros en facer parchises, en facer en raya, en facer imanes, en facer bolígrafo, tens que ter diñeiro, e sobre todo non diñeiro, porque o diñeiro é ano. Tens que ter a capacidade de xestión para xestionar ben o que tens que xestionar. E unha desas cousas é o tema do saneamento, a limpeza das fosas sépticas ou tamén a recollida do lixo, que andan por aí os contedores, os verdes pintados de amarillo, amarillos pintados de verde, nun os sitios hai amarillo, verde, un auténtico desastre. E iso, anco teñan delegado na Deputación Provincial, eles son os xestores que teñen que velar porque o recibo da basura que pagamos todos os veciños do Irixo estés pagando por un servicio que recibes. Entonces, o servicio deficitario, nun os sitios hai máis servicios que noutros, e iso é no que teñen que estar.
Pois no que hai que estar, en este caso nos estivemos no Irixo, no que hai que estar, volveremos a estar tamén calquera outro destes días. Iago Fariñas, portavoz concelleiro do Partido Socialista no Concello do Irixo, como sempre, graciñas pola visita. E ata outro día no que volveremos a estar, no que hai que estar. Incluso se hai que falar de parchís de tres en raya, mira, tras un parchís e botamos unha partidinha aquí.
Eu creo que se pode xogar o parchís, se poden ir á festa, sí, se pode pasar moi ben, pero eu creo que antes, como decía outro, hai que deixar os deberes feitos. E os deberes feitos para un goberno municipal é facer unha xestión seria responsable todos os días. E non coller que levan acumularon as obras de dous anos, dos planes provinciales e outro tipo de planes para arranxar os camiños do Irixo, acumularon de dous anos porque agora saben que en cinco meses veñen as eleccións e para que a veciñanza pense que se está facendo moito. Non, o que xa tiña que estar feito se está facendo agora e termino xa. E como me decía unha persona, se quitamos o goberno municipal e iso que están facendo xestionan os administrativos do concello, posiblemente nadie notaría a falta no Irixo.
Digo aquí é que igual están enredados, están xogando, están co parchís, están xogando no parchís e que están enganchados ao parchís e non teñen cousa, non teñen tempo.
Bueno, pois non sei, ao mellor é que lle gusta tanto o parchís porque come moitas fichas, non sei, eles sabrán.
Iago Fariñas, portavoz do Partido Socialista no Irixo, ata a próxima, moi boa tarde.
Nada, boa tarde.